Huset i himlen. I det nedbrændte hus spiser jeg morgenmad. Forstår I? Det er ikke noget hus. Der er ikke nogen mad. Men her er jeg. Margaret Atwood fra Morning in the Burned House. Prolog. Vi gav husene navne. De huse, de anbragte os i. Nogle af dem opholdt vi os i igennem flere måneder. Andre steder var vi kun få dage eller timer. Der var bombefremstillingshuset, og derpå det elektriske hus. Siden kom flugthuset og en lav betonbygning, hvor vi nogle gange hørte skud uden for vinduerne, og andre gange en mor, der sang for sit barn med dæmpet og sødmefuld stemme. Da vi slap ud af flugthuset, blev vi i hui og hast flyttet til det kitschede hus og ind i et soveværelse med blomstret sengetæppe og en spejlkommode med hårlak og cremer legnet op i snorlige rækker. Det var et sted, hvor vi, at dømme ud fra lyden af den vrede, overbebyrdede kvinde, der jamrede ude i køkkenet, ikke burde være. Når vi blev bragt fra hus til hus, foregik det i anspændt tavshed og som regel i nattens mest stille timer. Vi sad på bagsædet af en Suzuki stationcar, drønede ud af brobelagte veje og svingede ud på bløde sandspor i ørkenen, forbi ensomt udseende akacietræer og mørke landsbyer uden nogensinde at ane, hvor vi var. Vi passerede moskéer og natbasarer med lys i kæder og mænd, der drev kameler og grupper af højtrystede drenge, nogen med maskinpistoler, forsamlet om bål ved vejkanten. Hvis nogen havde kigget, ville de ikke have bemærket os. Vi havde fået tørklæder om hovedet, og vores ansigter var blevet dækket til, ligesom vores bortfører tildækkede deres, så det var umuligt at vide, hvem eller hvad nogen af os var. De huse, de valgte til os, var oftest forladte bygninger i afsides landsbyer, hvor vi alle sammen, Nigel, jeg, de otte unge mænd og den midaldrende anfører, som bevogtede os, ville forblive usynlige. Alle disse steder befandt sig bag låste porte og var omkranset af høje mure af beton eller bølgeplader. Når vi kom til et nyt hus, fumlede anføreren med sit nøglebundt. Drengene, som vi kaldte dem, styrtede ind med deres geværer og fandt egnet rum at lukke os ind i. Så udpegede de, hvor de skulle sove, bede, urinere, spise. Nogle gange gik de ud og sloges med hinanden i gården. Der var Hassam, som var en af markedsdrengene, og Jamal, der overøsede sig med eau de cologne, og dagdrømte om den pige, han ville giftes med. Og Abdullah, der bare ville sprænge sig selv i luften. Der var Yusuf og Yaya og unge Mohammed. Der var Adam, der ringede til min mor i Canada og skræmte livet af hende med sine trusler. Og gamle Mohammed, der tog sig af pengene, og som vi gav øgenavnet Donald Trump. Der var ham, vi kaldte Skits, som en aften kørte mig ud i ørkenen, og så upåvirket til, mens en anden mand holdt en savtakket kniv op mod min hals. Og endelig var der Romeo, som var blevet optaget på universitetet i New York, men først gerne ville giftes med mig. 5 gange om dagen bøjede vi os alle sammen ned på gulvet og bad, mens vi hver især klyngede os til en hemmelig drøm, en personlig vision om det uopnåelige paradis. Jeg spekulerede nogle gange på, om det ville have været nemmere, hvis Nigel og jeg ikke havde været kærester engang. Hvis vi i stedet bare havde været 2 kollegaer, der ikke kendte hinanden uden for arbejdet. Jeg kendte det hus, han boede i. Den seng, han sov i. Hans søsters ansigt. Hans venner derhjemme. Jeg havde en fornemmelse af, hvad han savnede. Hvilket fik mig til at føle alt dobbelt. Når skudsalverne og motorilden mellem de stridende militser omkring os bragede for voldsomt eller kom for tæt på, læssede drengene os ind i stationkaren igen, foretog et par opringninger og fandt et nyt hus. Nogle huse indeholdte spøgelsesagtige efterladte genstande fra den ukendte familie, der havde boet der. Et stykke legetøj glemt i et hjørne, en gammel gryde, et skimlet, sammenrullet tæppe. Der var det mørke hus, hvor der skete de mest forfærdelige ting, og junglehuset, der lod til at ligge langt ude på landet, og det gode hus, der næsten var som en stor villa, og hvor det en kort stund føltes, som om det hele var ved at blive bedre. På et tidspunkt blev vi flyttet til en lejlighed på første sal, midt i en by nede sydpå, hvor vi kunne høre biler tude i hornet, og muezzinen, der kaldte folk til bøn. Vi kunne lugte gedekød, der blev grillet på en gadesælgers spyd. Vi hørte kvinder sludre, når de gik ind og ud af butikken nedenunder os. Nigel, der var blevet mager og havde fået skæg, kunne kigge ud af vinduet fra sit værelse og se en smal stribe af det indiske ocean som en fjern, turkis strimmel. Det føltes som både en beroligelse og en hån, at vandet, ligesom kvinderne i butikken og bilerne, var så tæt på. Hvis det nu lykkedes os at slippe væk, stod det ikke klart, om vi ville kunne få hjælp, eller bare blive fanget endnu en gang af nogen, der opfattede os på samme måde som vores nuværende bortførere. Ikke bare som fjender, men som fjender, der var penge værd. Vi var en del af et desperat, beregnende international transaktion. Vi var en del af en hellig krig. Vi var en del af et større problem. Jeg opgav løfter til mig selv om, hvad jeg ville gøre, hvis jeg slap ud. Tag min mor ud og rejse. Gøre noget godt for andre mennesker. Sig und.